Motumun tajajila fayyaf ittisa waasumma ummata saanif kennan keessuma namoota dhukkubaaf saaxilamoo ta'aniif kennaa jiran rifaatu hamaa waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa mudatu tasgabbeessuu yookaan laaffisuu qabu jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Gumii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa magaalaa Jenevaatti geggeessamaa jirutti kanneen hirmaatan aangawoonni jaarmaicha addunyaa dhiibbaa COVID-19 mirga namoomaa irratti qaburratti falmii geggeessaa jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalalanii tureessa.
Weerara vaayirasii koronaan biyyi hin tuqamin addunyaarra hin jiru. Garuu aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti balaa ka biraanis kan isaan mudate hawaasa hiyyeeyyii fi rakkoo adda addaaf saaxilamoo ta'an kanneen moggaatti dhiifamantu dhukkuba COVID-19 caalaatti miidhame. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuu kan ta'an Michel Bachelet akka jedhanitti biyyoonni hangi tokko imaammata mirga dhala namaa irratti hundaa'uudhaan hojiirra oolchanii rakkoo dhukkuba COVID-19 deebii kennan jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa kanneen humna isaa hin qabne hundaaf haa kennamu gargaarsi maallaqaa nyaataa fi waan barbaachisaa ta'e mara kanneen hojii isaanii dhabaniif haa kennamu imaammata jedhufaa gargaaramaniiru jedhu. Gama kaaneen immoo jedhan biyyoonni miseensota hawaasa dadhaboo ta'anii maal akka isaan barbaachisu callisanii ilaalan hegeree hamaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru.
Today, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism.
Hanga har'aatti biyyoonni hangi tokko ummata isaaniirraa amantii dhabiinsa gadi fagoo qabu. Qeeqa dhiyaatu gadi qabu walabummaa odeeffannoo argachuu daangessuu kana malees seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qabanaa cuucu. Kunii fi dhiittaan mirga namoomaa kanneen biroonis fayyaa uummataa ija tuffiin akka ilaalamu gochuun dhiittaan mirga dhala namaa fi biyyattii weerara dhukkuba kanarraa akka hin bayyananne gochuu hordofsiisee jedhaniiru. Sochii jiru waliigalaan ugguruun faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u dinagdee biyyoota hedduu garuu miidheera. Kun ta'uun keessumaa hiyyeeyyii irratti dhiibbaa hamaa akka geessise yoo ta'u namoota biliyoona 2 caalaan kanneen hama hojii ituu hin qabaatiin dhokotanii hojjetan miidheera. Dhaabbati hojjetootaa ka sadarkaa addunyaa ILO akka gabaasetti gama hojii isaanii dhabuu fi sa'aatiin hojii isaanii kan jalaa akka hanqatu ta'e dubartootatu caalaa jedhan. Rakkoo dinagdee fi hojii dhabuun kan miidhaman ka biroon godaantota biyya alaa, namoota qaamaa hir'uu, namoota gosa sabxiqqaalee warra jalqaba abbaa biyyaa turan fa'a ta'uu ibsee jira. Dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachuuf caasaan ittisaa kan hawaasaa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiise. Dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii yeroo dhiyootti 29,000,000 ga'uuf jira. Kunis kanneen dhukkuba COVID-19 lubbuu ofii dhaban 1,000,000 guutuuf jedhan dabalataa jedheera. Sagantaa hatattamaa waa'ee fayyaa kan WHO'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Raayaan akka jedhanitti waa'ee fayyaa namaa fi mirgi dhala namaa walitti hidhata qaba. Garuu yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti uummanni tajaajila eegumsa fayyaa argachuun haala ta'uu qabuun quubsaa ta'ee hojiirra noollee jedhan.
It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class, by legal status.
Gama saalaa, qabeenyaa, umrii, sadarkaa jireenya hawaasaa, seera jiru, gosaa fi karaa hedduun dhiibbaatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 walabummaa bu'uuraa hacuucuuf ooluu hin qabu jechuudhaan akeekkachiisii waajirri komishinii sadarkaa olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa kenne jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ni deeggaraa jedhan. Raayaan akka jedhanitti tallaaliin COVID-19 ittisuu fi yoo dhukkubsatanis dawaa fayyisuu danda'u argachuuf hawaasni addunyaa walii wajjin hojjechuu qaba. Waan lubbuu namaa du'arraa oolchu kana yoo argame immoo sooressaa fi hiyyeessatuu hin jedhin hatattamaan hundaaf walqixxee raabsamuu qaba ka jedhan Raayaan gatii dawaa yookaan tallaalii kanaa ka bituu danda'u jedhame qoodamuu hin qabu jedhaniiru. Be away.